بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، kutokana na maelezo ya Umar ibn Abdul Jabbari akielezea matukio ya mwaka wa saba, matukio ambayo yametokea katika mwaka wa saba kwenye tarehe ya Kiislamu. Katika jumla matukio hayo, kuna tukio la kuharamishwa ndoa ya mut'a. Sasa kutokana na umuhimu wa maudhui hii, tukaona tuikunjue maudhui hii, tuangalie kwa urefu wake na upana wake, mpaka pale ambapo Allah atatuwafikisha kufikia kwenye hitimisho lililokuwa zuri. Kwa kumbukumbu tu ni kwamba sehemu ya kwanza darasa hili tulizungumzia al-ayat min al-Qur'an, aya za Qur'an ambazo zinaharamisha mut'a, sawa. Sehemu ya pili leo tunaangalia katika sunna hadithi ambazo zinaharamisha mut'a, na miongoni mwa hizo kama wanavyosema al-ulama, bima thabata fi sunna fi hilli al-mut'ati wa ibahatiha fi ba'di al-ghazawat, yale yaliyothibiti katika sunna kuhusiana na kuhalalishwa ndoa ya mut'a katika baadhi ya vita ambavyo alipigana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na masahaba wake. Fa fi sahihi Muslim an Qais, imekuja riwaya katika sahihi Muslim, inasimuliwa na Qais rahimahullah, qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yaqul, anasema nilimsikia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu mtukufu ziwe juu yake akisema, kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa lana nisa, tulikuwa tunakwenda katika vita pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam tukiwa hatuna wake, tumewaacha wake majumbani kwetu. Fakultu, anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, nikasema mimi, ala nastakhsi, je, Mtume naonaje tukafanya khasiya, kwa nini tusijihasi, kwa sababu tupo katika jihad na uwezekano wa kwenda na wake ni mgumu, lakini hali za kimwili zinakuwa mbaya. Sasa kutokana na mtihani kama huu, tunalazimika muda mwingi sana kutokuwa na wake zetu, kwa sababu tukitoka kwenye jihadi hii tunaingia kwenye jihadi hii, tukimaliza jihadi hii tunaingia jihadi hii. Sasa kwa hali kama hii, kwa nini tusifanyiwe khasia, tukahasiwa ili ile harara ya mwili isipande, sawa? Na hii si mara ya kwanza masahaba kuomba hivyo, hata kina Uthman ibn Mad'un radiyallahu ta'ala anhu alikwenda kumuomba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam waasiwe ili kusudi wana faragha nzuri ya kufanya ibada. Habari za wake zinashughulisha sana, yani kukaa bila mke hauwezi, lakini wewe mke wenyewe unapokaa naye mikiki yake hiyo anakusahaulisha au anakuweka mbali na ibada mambo mengi sana. Mbona mlioa mnacheka? Kuna nini ndani yake? Naam. Na wale wasioa waone, waliooa wanatabasamu kwa ile, mjue kuna shughuli, ni furaha sana lakini ni kero kweli, sawa. Kwa hiyo akaomba wakina Uthman ibn Mad'un, wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam wapewe ruksa kufanya khasia, wajiasi, wakose mawasiliano kiwiliwili, sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza hilo, sawa. Na masahaba wakasema, walau udhina lahu lakhtasaina, laiti kama angeidhinishwa yeye, sisi sote tungefanya khasia, sote tungejiasi ili tubakie na muda wa kufanya ibada peke yake. Na unajua mwili inapokuwa hauchuji, sawa, unakuwa na nguvu za ziada. Haya mambo ya kwenda kuchuja yanamaliza nguvu sana. Sawa? Kwa hiyo tutakuwa tuna nguvu pia ya kuweza kupambana na maadui muda mwingi, kwa sababu itakuwa miili kila wakati na nini? Ina nguvu. Sio? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkatalia yeye kama alivyomkatalia Abdullah ibn Mas'ud katika hadithi hii. Fanahana an dhalik. Mtume akatukataza jambo hili la kujihasi. Thumma rakhasa lana an nankiha almar'ata bithawb. Kisha akatuidhinishia tumuoe mwanamke kwa mkataba. Bithawbi kwa mkataba, ila ajalin, uwe mkataba wa muda maalumu. Thumma qaraa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an ya ayyuhal ladhina amanu. Kisha Abdullah ibn Mas'ud akasoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, enyi wale ambao wameamini, la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, al-aya. Enyi ambao mmeamini, msiharamishe vilivyokuwa vizuri ambavyo amehalalisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi. Mwanzoni alitokea khilafu ndogo nyepesi kuhusiana na taharim ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mut'atun nikah, lakini mwisho ikapita ijma'a ya maswahaba wote kwamba hilo jambo halifai. Wakina Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas hasa walikuwa wanaona kwamba hili jambo limekatazwa kwa sababu, liliruhusiwa kwa sababu na limekatazwa kwa sababu. Liliruhusiwa inapokuwa watu wako kwenye vita, hawana njia isipokuwa kuoa kwa mkataba, sio? Sasa kuliko kwenda kuzini ni au la kuoa kwa mkataba. Sawa? Wao wakaona kwamba jawazi hii itaendelea kuwepo muda wa kuwa sababu iliyopelekea jawazi hiyo ipatikane bado ipo. Umeelewa hapo? Jawazi ni kuwa miili inahitaji, uwezekano wa kutana na wake ni finyu au haiwezekani kabisa. Sasa kwa hali kama hii, mtu je, aende akafanya zina? Hapana, hapa pana ruksa ya kufanya mut'a. Kwa hiyo wao waliona kwamba hii ni jawazi inayotokana na sababu. Ikipatikana sababu, bado jawazi itaendelea kuwepo vile vile. Abdullah ibn Abbas akaendelea kutoa fatwa ya kujuzisha hilo jambo, lakini mwisho alipoona mawkifu ya Umar kwamba hili jambo haliwezekani, na akapitisha mtazamo wa kufanyia hadi waliokamatwa wanafanya nini? Muta. Basi mwisho ikapita ijma ya maswahaba wote kwamba muta ikawa imefanyaje? Imezuiliwa moja kwa moja. Sawa, ikhwani. Kwa hapa naripoti Abdullah ibn Mas'ud kwa kusema kwamba ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, al-aya. Imekuja riwaya nyingine kutokana na Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala kunna nastamti'u bilqabda min at-tamri wad-daqiqi al-ayyam. Tulikuwa tunafanya muta'a na wale ambao tulikuwa tunafanya nao muta'a, tulikuwa tunawapa mahali ya qabda, kiganja cha mkono. Kiganja hiki cha mkono kinakuwa kimejazwa ima tende, sawa, au ima ad-daqiq kwa maana ngano, al-ayyam kwa ajili ya masiku kadhaa kukaa na wale wanawake, ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulikuwa tunalifanya hili katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, na tukafanya hivyo katika zama za Abu Bakari, hatta naha anhu Umaru ibn al-Khattabi, mpaka akaja kukataza jambo hili Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala an fi sha'ni Amri ibn Hurayfi, kwenye tukio la sahaba Amru ibn Hurayfi ambaye yeye alikuwa ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ameshiriki baadhi ya ghazawati pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokufa alayhi salatu wasalam, yeye akaamia miji ya Kufa, akawa makazi yake na familia yake ni wapi? Kufa. Akawa amekaa kule Kufa muda mrefu, alafu Allah akamkunjulia dunia, akawa ni mfanyabiashara mkubwa katika wafanyabiashara wakubwa mji wa Kufa. Pia Amr ibn Hurayfi alikuwepo, alikuwa katika wao. Alafu akaenda zake kutembea katika miji ya Makka na Madina. Alipokwenda kule akawa hana mke, akafanya muta. Habari kamfikia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akatoka kwa mtazamo kwenda kumfanyia hadi ya kisheria kwamba yeye hatambui muta katika mula ule. Tumeelewana? Kwa ilipotokea tukio hili akatangaza, jamani, kuanzia leo mutaa imefungwa. Tuelewana? Na masahaba walikuwa katika majlisi ile, katika khutba ile, na walisikia, na hakupatikana mtu hata mmoja ambaye alimpinga Umar ibn al-Khattab. Na hapa ndipo ambapo wamechukua ahlul ilm ijmaa ya masahaba katika tukio hili la kuwa mut'a haifai tena. Malaika hadi kamili ya uzinifu, akiwa ni muhsan manake rajm, akiwa ghairu muhsan manake ishmada. Ile ya mwanzo ilikuwa ni arrajmu, na hii ya pili ilikuwa ni jalda, jaldu mia, bakola mia moja. Tayyib. Wa an Salamata ibn al-Aqwa radiyallahu ta'ala anhu qal, anasimulia Salama ibn al-Aqwa radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema rakhasa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aama awtasi fil mut'ati thalathan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliruhusu katika vita vya awtasi, maelezo atakuja vita vya awtasi vilikuwa vipi, kufanya jambo la muta'a, aliruhusu kufanya siku tatu, bil mut'ati, kufanya hiyo muta'a ndani ya siku tatu. Fantalaktu ana wa rajulun ila mra'atin, tukawa tumetoka mimi na mtu fulani tukaenda kwa mwanamke, mimbani amir, mwanamke yule alikuwa katika bani Amir. Kaannaha bikrun abta, yule binti alikuwa kigori mzuri kana kwamba ni bikra kabisa. Al-abta maana yake alfutiyatu min al-ibil at-tawil al-unuq, anafananishwa kama kijibinti kidogo cha ngamia ambacho shingo yake imenyoka. Huyu mwanamke alikuwa kanyoka kama hivi, sawa. Tukawa tumekwenda kwa yule mwanamke, fa'aradna alaiha anfusana, tukamwambia bwana, sisi tumekuja kwa ajili ya kuja kufanya muta'a. Faqalat ma tu'ti, akasema mtatoa kitu gani? Faqultu ridai, waqala sahibi ridai, mimi nikasema shuka yangu, na mwenzangu pia naye akasema shuka yangu, na nguo zilizokuwa wakati ndo hizo, kwa shuka moja nafungwa kiunoni, nyingine nafungwa wapi? Juu, ndo mavazi haya. Yaani mtu hapo ndo tayari shauramba sana hapo, sio? Hali ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ikawa kila mmoja akamwambia yule mwanamke, mimi nitakupa shuka yangu, na mwenzake pia akasema nitakupa shuka yangu. Anasema Salama ibn al-Aqwa, wa kana ridai sahibi, na ilikuwa ile shuka ya sahiba wangu, ajwadu min ridai, ni nzuri zaidi kuliko shuka yangu. Aajabaha, ikawa yule mwanamke tayyib, wa kuntu ashabu min, lakini mimi nilikuwa ni kijana maridadi kuliko yule bwana, shuka yangu imezeeka lakini mwenyewe nipo vizuri, yule bwana shuka yake nzuri lakini mwenyewe kazeeka, sawa. Ikawa tulivyomwambia yule mwanamke faitha nadharat ila ridai sahibi, alikuwa akiangalia ile shuka mwenzangu ile, aajabaha, sema shuka ndio yenyewe, sawa. Wa idha nadharat ila ilayya a'jabtuha, lakini akiniangalia mimi ananipenda mimi shuka yangu haipendi, akimwangalia yule bwana hamkubali lakini shuka yake anaipenda. Sasa mwisho akatoa maamuzi umama, kama riwaya inavyosema, wa idha nadharat ila ilayya a'jabtuha thumma qalat anta wa ridauka yakfini, akaniashiria mimi akaniambia, bwana wewe na hiyo shuka yako hivyo hivyo kukuu hiyo utanitosheleza, sawa. Takadamu inayochemka itakuwa ndio aslaha zaidi. Nafaa hiyo Muhammad? Naam, eh bwana, ukishaona umri umekwenda kwenda usiende kuchumbia vijitoto vidogo, naweza wakasema bule nina nuksi, bule nakataliwa kumbe. Sawa ya ikhwani, tayyib. Ama watu wa sasa, watu wa sasa wangali hivi, sasa wanaangalia maisha kama mfuko mzuri, wao wanakuja kwako tu, hasa kama na miaka 60. Kwa sababu unajua miaka 60 upo karibu na kufa. Sio. Miaka 60 upo karibu na kufa, anakaa naye miaka 2 mitatu, ukifa anachukua mirathi, anaangalia maisha yake kwa mbele ya safari. Watu wa sasa wapo hivyo zaidi. Sawa? Yaani ni nyuma ya maslahi zaidi kuliko uhalisia wa maisha ya ndoa. Yaani mtu aoni tabu kwamba mimi napiga hesabu ndoa hii miaka yangu miwili tu nitakuwa na kitu fulani. Sio kwamba naolewa ili niishi kwenye ndoa, la. anapiga hesabu kwamba mimi nikikaa na huyu bwana miaka miwili mitatu nitakuwa na moja mbili tatu, tangalia mambo yangu. Yaani imekuwa utu unauzwa zaidi kuliko kuheshimiwa utu wa mtu. Tayeb. Akamwambia kwamba wewe pamoja na hiyo ridaa yako, pamoja na kwamba ridaa hiyo yake imechoka choka, lakini wewe mwenye kijana, famakattu ma'aha thalathan, anasema Salamata ibn al-Aqwa, nikakaa na yule mwanamke radhiyallahu ta'ala anhu, nikakaa naye muda wa siku tatu. Thumma inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, man kana indahu shay'un min hadhihi an-nisa, yoyote ambaye anamiliki sampuli za wanawake wa mtindo kama huu, alati yatamatta'u, ambaye anafanya muta naye, falyukhalli sabilaha, amwache kuanzia sasa, muta imefungwa. Sawa. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kuna kitu katika Uislamu kimehalalishwa mara mbili na kimeharamishwa mara mbili isipokuwa muta. Ilihalalishwa mwaka wa saba baada ya vita vya Khaybar. Najua kule Khaybar alikaa muda mrefu. Kwa hiyo baada ya vita vya Khaybar akawa mtume amehalalisha, watu wakapiga muta yao. Walipomaliza vita vya Khaybar akaifunga muta. Wakakaa muda wa mwaka wa saba ule wote katika mji wa Madina. Ulipofika mwaka wa nane wanakwenda kufanya Fathu Makkah. Walipofika Makkah katika Fathu Makkah wakawa wameruhusiwa tena kufanya muta. Sawa? Walipomaliza Fathu Makkah wakaharamishiwa tena. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya Imam Shafi'i, taharimu hii ya pili ndio ikawa taharimun abadiyun ila qiyamis saa. Waleka. Sawa. Wa ani Rabi'i ibn Sabara anna abahu haddatha, anasimulia Rabi'i ibn Sabara kwamba baba yake mzazi alimsimulia, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqal, kwamba yeye alikuwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akasema, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inni qad kuntu adhantu lakum fil istimta'i minan nisa, hakika yangu mimi nilikuwa nimeidhinisha kwenu nyinyi kufanya muta na wanawake. Wa anna Allah qad harrama dhalika ila yawm al-qiyama, na kwamba hakika ya Allah mtukufu ameharamisha hilo mpaka siku ya kiyama. Faman indahu minhunna shay'un, mtu yoyote ambaye yupo naye mwanamke ambaye anafanya naye muta, falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a, amwache kuanzia baada ya tangazo hili, na wala asimpore chochote katika vile ambavyo amempa, asimpore chochote, amwachie haki yake. Sawa. Wa fi hadithi Sabara أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. حديث نجينا صبرا هي أنا سيما قوامبا ثم صلى الله عليه وسلم ألكتاز متعة النساء كتك فتح مكة. نا كتقنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة, alikataza ndoa ya muta, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza ndoa ya muta. Wa an luhum al-humr al-ahliya zaman Khaybar, alikataza ndoa ya muta pamoja na kula nyama ya ngamia wa mjini katika mwaka wa saba, mwaka wa vita vya Khaybar. Sawa, vita vya Khaybar. Hii ni taharimu ya kwanza. Tahalili ya kwanza ilitokea mwaka huu wa saba, na tahalimu ilitokea baada tu ile dharura kuisha mpaka haramisho. Na hii ni dalili ya wazi kabisa kwamba ndoa hii ilikuwa ni ndoa ya sababu. Yaani sababu ilipotokana ndio ndoa hii ikawekewa sheria. Na sababu ilipoondoka ndoa hiyo ikafanyaje? Ikaondoshwa. Na hapa cha kuzingatia pia, ikhwani fillah, zimekuja adilla sariha qati'a zinazosema kwamba Allah akaharamisha mpaka siku ya kiyama. Sasa stokee mtu akasema kama ilikuwa ni ndoa ya sababu ambapo sababu hizo zilipotokea ndio hiyo ndoa ikaidhinishwa tena mara mbili, haijawa kuwa ni hoja mpaka sasa kwa sababu hizo zikipatikana watu watahalalishiwa kufanya ndoa hiyo. Aljawabu, in kana kalamuka haqan fabahathu as-sababa as-sahih, ikiwa maneno yako ni sawa, basi tafuta sababu sahihi kama iliyokuwa kwao, ambayo iliwajuzishia kufanya mota, na wewe pia una sababu kama hiyo. Sababu hiyo ipo. Hawa watu walikuwa wamekwenda kwenye jihadi, alafu akawa mbali na familia zao. Je, huyu wa sasa yupo kwenye jihadi? Yupo mbali na familia yake? Thumma, hivi tukiufungua mlango wa mutaa leo, leo hii tukafungua mlango wa mutaa, kuna tofauti gani na zinaa? Hii itakuwa inajulikana, ipo wazi, na ile itakuwa kificho? Ni yale yale. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo kuufunga mlango ni aslam zaidi, na hasa hasa kwa watu tuliokuwa nao zama hizi, ambao wana qillatul iman. Thumma as-sahaba tuashu wa atabi'una naqalu hayatahum, masahaba waliishi na matabi'ina walinukuu maisha yao. Je, baada ya taharimu hii ya mwaka wa nane, kuna sehemu amenukuliwa pia paliidhinishwa kufanya muta? Abadan, abadan. Riwaya hizi zinasema baada ya hapo iliharamishwa mpaka milele na milele. Tayyib. Lakini wakana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yujizuha lilmuttar faqat. Alikuwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anajuzisha kufanya muta'a kwa mtu ambaye katwezwa nguvu. Kutwezwa nguvu na adui? La, ametwezwa nguvu na hali ya kimwili, kiasi ambacho asipofanya muta'a atadondokea katika zina. Simeleka vizuri? Abdullah ibn Abbas aliruhusu kutokana na mtu ambaye kadharulika kimwili, kiasi ambacho asipofanya muta anadondokea katika uzinifu. Faqad ruya anhu Sa'id ibn Jubair, faqad rawa anhu Sa'id ibn Jubair anna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal, amepokea Sa'id ibn al-Jubair kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, amesema subhanallah ma hadha aftaitu, ametakasika Allah, hakika yangu mimi sijatoa fatwa hiyo mnaoniambia. Kwa sababu hata Abdullah ibn Umar alipoulizwa hukumu ya muta akasema ni haramu, akaambiwa Abdullah ibn Abbas anajuzisha, akasema na hii riwaya ipo hapa eh? Akasema Abdullah ibn Abbas wakati taharimu ya muta inakuja alikuwa bado kijana mdogo, yawezekana anajuzisha kwa sababu yeye amenukuu tu maelezo ambayo ameyakuta, lakini sisi ambao tulikuwepo kwenye wakati wa matukio alikuwa ameharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo. Sawa? Kwa hiyo hapa anaambiwa kwamba wewe Abdullah ibn Abbas inasemwa kwamba wewe unajuzisha muta'a, akasema subhanallah, ametakasika Allah, ma bihadha aftaitu, mimi sikutoa fatwa hiyo. Wa innama hiya kalmaita, hakika kilichopo hii ni ruksa, kama ruksa ya kula maiti. Harimat alaykumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, imeharamishwa kwenu nyinyi kula kilichokufa na kula damu na nyama ya nguruwe. Allah kasema famani turra, atakaye kuwa kadharulika kwa ajili ya kuokoa uhai anaruhusiwa kula kwa ajili ya kunusuru uhai. Kwa hiyo hata mimi Abdullah ibn Abbas jawazi yangu ilikuwa katika mazingira hayo ya ittarari. Sawa? Kalmaitati waddami, kama vile ambavyo mtu amehalalishiwa kula kilichokufa kwa hali ya dharura, na kula damu, wala hamil khinzir, na kula nyama nguruwe. Fala tahillu illa lilmuttaw, sio halali isipokuwa kwa mtu ambaye ametwezwa nguvu. Sawa ikhwan? Kwa hiyo ukikutana na msemo unaosemwa kwamba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aliruhusu muta, basi jawabu lake ni kwamba ilikuwa lilmubtari. Meleka? Ah, tunaweka kituo hapa. Bado riwaya zipo nyingi sana. Tumaliza hizi riwaya, itakuja hukumu ya ijma. Inqadul ijma inda ahli sunnati ala tahrimiha. Itakuja hiyo ijma ambao tunataja wanazuoni kama 20, wanazuoni wakubwa ahli sunna wal jamaa, wote wananukuu kwamba tumekubaliana, wanamkubaliana wanazuoni kwamba muta ni haram, isipokuwa riwaya shadha kutoka kwa Shia ambao la yu'tabarun. Tutakuja kukutana nayo maneno haya insha Allah. Naam. tutakuja kukutana na riwaya zimesema, zipo hapo riwaya hapa mbele, zimesema muta ilikuwa sura hizi mbili, kuna mutaatu nisa na mutaatu alhaji. Kwa hiyo panaposemwa palifanya mutaa zama za Mtume na Abu Bakari na Umar, mutaatu nisa ilikuwa muharram, ama mutaatu alhaji ni kweli alikataza Umar. Umeelewa vizuri? Hata riwaya ambayo ipo ndani ya sahihi wanaishikilia mashia, ambayo imetajwa hata na Al-Basam katika Umdatul Ahkam, riwaya ni ndani ya sahihaini, kwamba bwana tulikuwa tunafanya muta hata kala Umar bi ra'i, mpaka aliposema Umar kwa rai yake. Ni muta gani? Mutaatul Hajji. Utazikuta riwaya hapa, zipo hapa mbele zimetajwa. Kwa hiyo kilipo ilikuwa inatajwa kalima ya muta ilikuwa ina maana ima mutaatul hajj au mutaatu an-nisa. Ama mutaatul nisa ilikusha kuharamishwa. Na mutaatul hajj kweli alikwenda kukataza nani? Umar. Sawa? Alikwenda kukataza Umar, lakini kaulu rajih katika masala haya ni kujuzu kufanya mutaatul hajj. Na kauli ya Umar ilikuwa ni marjuu. Umeelewana? Riwaya zinakuja hapa mbele, mtakuja kukutana nazo, zipo na matamko haya ambayo nimeyataja kwenu nyinyi, inshallah mtakuja kuziona. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت